Mukililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ela mumpe bwe bola mona bino bonso na linaka na biso sanga mukililelo ezali bongo basanga na biso na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Minembwe pe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo démocratique. Michel Joseph na Zeinab Abdelhaman bazali bongo unzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mukililelo epesa milibino na Marius Muhunga boyoka basango to milibino mpoko kwa lelo
pa komersa yoso ya centre ya Madegu ba elef populations nyoso ya awa.
Bala kisite bana kelasi batambola kilelo na matebo na Minembwe centre en tout cas ya Sud Kivu pona kopamela bobomi ba mwana kelasi moko na moyi police. Na ingumba Butembo na ituka ya Nord Kivu, bikuke bya misala na mombongo bitika la kilelo ya kukangama, basali mbongo baboyi kufuta mpako pona bozangi bokengi.
Kondi ya mboka baye bake ezali ko retourne ekonomi na biso na sima makamboyo. Desizio wana na monike ezali desizio moko patriotique.
Nzete kole kankoto tukumi bale, elona milelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu, pona kubundisa bomati wa mulunge na molongo.
Oso kito loni banzetete na ibite lobi rozalandeni. Kolo moe zo zala makasi, so kimbule beti, beti mbula makasi, donc il faut équilibrer ça.
Na ituka ya sudi bangi, minganga mpe bazuzi, babujala, mpe gemena, bapesa mi mateya pona kusunga batubaye, bakamatama na makasi.
Oye bako repondre na ndenge longobani po esunga kamboyo bako sala ngo kuna na tribunal po epesa longoya na mutu oyo bakamati na makasi.
Lelo tozali mokolo mwa yambo bomo mesano tokosukisa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tobombe libino ompoko alilo tokulanda nyoso wana na bolaisi mamwango nga moke liboso titoko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
La Mahamat Idris Déby a 25 000 lelo na kiti ya bokonzi pona kokamba transition ya ekolo Tchada a laki na lisikulu na yeko zungisa na lombango bokonzi ya basivili na mwa mikolo bakonzi ba mikolo biike lukula Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Muhammadu Buhari ya Nigeria pe basusu bazalaki na milulu ya bolapi ndayi na ye na Njamena milulu miango Gumi salami sima na masolo kati na bayi mboka eye bayi opposition bayi ke bazalaki kasi bayi basusu bazalaki te. General Mahamat Idris Déby azali na bokonzi na Tchada uto akitana na tatana ye Marechal Idris Déby itno oyo abomamaki na bitumba na batumbuki ya mboka na ye na avril 2021. Hotel de ville ya Ngumba Kinshasa ifungoli misala ya kubuka ndako eye etungama na nzela ya Ngunduka pene na balabala ya Poilour na commune ya Lumete kubanda mokolo mwa le 7 octobre moleki misala miye mikambami na Jantini Ngobila mukambie Ngumba Kinshasa mizali na pona kupesa nzela na botungi bwan nzela mibale pona Ngunduka eye babengi metokina misala miango mikubanda mikolo mizali koya atako bafandi bayike basakoli ete bayibaki ete bakubuka ndako mingi kati na bango balobi bazalaki na sango yango te po bobuki boye bosalemi na ndenge ya mbala kaka kolanda mbula matari ya Ngumba Kinshasa batu baye balobi ete ndako ebukami ba zuipe bisika misusu ya kuvanda na kartye singi singi na nsele. Ekolo Congo Democratique ezali bongo ekolo ya mibale ezali na babula koleka na molongo ezali bongo mukanda mwa banka mondiale ebimisi mukanda mwango mokolo mwa le 7 octobre moleki nde koloba yango kolanda mukanda moye bobula boye bokumi makasi na mokili mingi mingi po na bokono bwa COVID-19 pe di susu pona bitumba kati na ekolo Ukraine na Russie eye tungisi makasi mbungu mwamulongo mubimba nibumiye. Bank Mondial esakoli isusu ete atako bato bazali na bubula kuleka okufa ya bato emimi penza ezali penza makasi te pe bayi ekolo Kongo Demokratika bazali penza kosepela te na tina ya ekolo na bango opo ba milion ya bato tuku motoba bazali kubika kaka na dolar mibale ya pamba na mokolo. Naituka ya Nord Kivu na Ingumba Goma kuzwa transport mokolo molelo muzalaki pasi penza ba kolomi tuka baike ba boyaki kubimisa mituka miabango opo na mokano muimbu na matari ya ituka eye ezwaki ya kufuji sampako na makasi na ba kolomi tuka opo na yango okubanda tongo ya lilo ba bufuji simpako ya leta bo bandaki pe esali ete talu ya mituka e banda komata bo zangi mituka miye o balabala bo sali ete bato bamo nampasi kolanda maloba ya Lubula Ramazani secrétaire provincial ya association ya ba chauffeur du Congo ata kumbula matari ye sakoli misala miye mikolo mileki kasi bato baike ba futi mpako eyete misala miye miya bo futi si mpako mikokoba o etuka mobimba ya Nord Kivu kubanda mokolo mwalelo. Na ekolo Nigeria bato koleka tuku sambo na sambo bakufi sima na masuwa kuzindana ebale omokolo mwamitano muleki na etuka ya topena eta ya Anambra kolanda maloba ma Muhammadi Buhari mokonze ekolo e masuwa maye mamemaki bato tuku mwambe na mitano mazindaki o ebale ya Niger.
Merci Mingi Edi Sango, ezalaki bongo basango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bala kisi mpe bana kelasi batambola kililo na matebo na minembo centre na etuka ya Sud Kivu po na kopamela bobomi bo mwana kelasi moko moyi police na moyi police mokambi ya société civile ya isika eye kade Ruvuza Ngoma alimboli yango na Vedaste Ngabo wuto minembwe.
Tosali manifestation bomoni ba école ba élève pe ba enseignant bazali awa na madegu po tosepeli tendenge élève moko babomie hier un militaire de la 12e brigade ndé abomie des réseaux ya ko zalawa lelo na kati ya manifestation ba commerçant yoso ya centre ya Madegu ba élève population yoso ya pa ya awa na minembwe centre ba sali manifestation point di Kamboyo to singeli kimia ezala na minembwe ba militaire ya FRDC nde ba militaire ya l'état congolais ba bungisa sécurité ya population awa na minembwe ba protéger bango parce que vie ya moto eza sacré batika koboma bato batika ko insécuriser ba population koiba bango kofinga bango ko salama be po l'école ya population e oyo ba sengeli ba protéger.
Ezala kibongo kade Ruvuza Ngoma alimboli ya maloba na ilobili ya Vedaste Ngabo uto minembwe. Na Ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bia misala mia mombongo bitikala kilelo ya kukangama. Basali mimbongo baboyi kufuta mpako eleta azali kufutisa mpo na kupamela bozangi bokengi na Ngumba eye boye bozali kupesa bango mpasi pona kusala mombongo na bango. Toranda bolai na Erikas Mwisi.
Basali mombongo baye baboyi kufuta mpako mpona bozangi bokengi boye bozali kokoba makasi na territoire ya Beni mpe Lubero. Tulanda molobeli ya basali mombongo ya Butembo, Lubero, Roger Kambale.
ni kusema sisi wafanya biashara
na yango biso tuzimu kano ya kotele misamisala po ete bakonzi bazali kosala eloko te tobanzi ete lolenge tutelemisi misala bakoyoka biso biso tozali kobasenga baoka okengela biso na nkita na biso mikolo miso mitukamia biso bizali kotumbama kasi bazali kosenga biso kofuta mpako na yango biso tukotikala obandako mpe tukofungola te lelo tobandi kotosa mokano mwa biso kasi banakelasi bango bakokende me biso tokotikala obandako
wengine tunabaki nyumbani bila kazi yoyote.
Moinsembo Eliva Omawa alobi azali mpe sima na mokano mwa basali mombongo. Toyoka maître Eliva Omawa.
8 ans ke bato bazali kokufa, mituka bazali kotumba, ba marchandise bazotumba, alors ce qui fait que ezui mokano wana, ezui décision wana, koloba ete il faut manifester ba konzi amboka ba kanisa. Konzi amboka ba yeba ke ezali ko retourner économie na biso na sima makamboyo ezali ko sale makotoyo décision wana na monique ezali décision moko patriotique selwa ke tozali na régime oyo elobi régime ya ko informé ezali autorisation te lokola ba informé déjà que makambo wana ko zala e ko salema parce que moni territoire ya beni zwa bulongo ozui Nzenga uzui sheferi ya bashu kuna bakabwase wa buino ba kolo kuna na graben. Batu bazali kukufa mwayete batalinga tolo bate.
Moinsembo oyo asengi bongo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kubate la bomo ya baimbo kampe kita na bango. Toyo kalisusu metri liva umawa.
Alo wana ifo leta seriezuma izo ba responsabilite na ye. Deuxièmement aussi eza moralete. Alors que leta ezali ko kenge la batute na este oko sirtura ba ituri. Este na ituri, eke leta wana eya kosenga ba taxe ba impo na population oyo ezali kokengela te. Donc biso to banzi ke eza plus que important zone oyo ezala déclarer zone sinistre pour que bakambo ba taxe ba nini wana batu ba banda kofuta ngo te parce que bo pesi kimia te boko senga pato te boko senga impo te. Aussi il faut dire que na monokona biso balobaka bandande ke sima ya ndako ya moto oyo auti kokufisa bakendaka te sino okoya kolia mwa libanga yango wana gouvernement il faut comprendre déjà mentalité na état psychologique oyo population koto eza nango
Bingumba Beni mpe Butembo bakisa territoire ya Lubero mpe ya Beni bizali kotungisa mamikolo na mikolo na basimba minduki Erika Simwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Nzete koleka nkoto tukumi bale elo na mina ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona kubungisa bomati bwa mulunge na molongo. Ezali bongo likanisi ya basi ba lingomba FUDEI, Femmes Unies pour le Développement Endogène Intégral tona ndabolai uto Goma na fiston ise mwami.
Minga ngape bazuzi kouta na zone de santé ya Buja la Pegemena, bazui mateya ampona prise en charge ya bato baka matamana makasi likindulina.
Bozali kolanda sango ya moki lelo bo limbisi mwa moke na mwa ezalaki bongo mwa likambo na nzela ya masini Michel Joseph na Zainab bazali kobunda po ete makambo nyonso okoka koleka na ndenge elongobani na kozongela lisusu nzete koloka nkoto tuku mibale elonami na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona kubundisa bo mati bo mulunge na molongo ezali bongo likanisi ya basi ba lingomba FUDEI Femmes Unies pour le Développement Endogène Intégral. Tolanda Bongo Bolayi Uto Goma na fiston ise mwami.
Thank you.
Bisi mwa muke ba tata mwa bande ko bisika binso bozali ko landa balobaka na français technique ezaka na ba caprice na yango kasi na kanisi toko kisika ko pesa bino boko bolanda li kambolier lié oyo ya bato bakenda ikolo na banzete nzike na etuka ya Goma na etuka ya Nord Kivu na ngumba Goma pona kubundisa bomati bwa molunge na molongo mubimba tolanda.
Basi balingomba Fidei, femme unie pour le développement endogène intégral, baloni nzete koleka, nkoto tukumi bale na ngumba Goma, ezali na kolanda elaka ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi, oyo, alaka kiete, kino mobu mozali koya, esengeli nzete milliard moko elonama na monyele ya ekolo. Mike Salumu, azali moko na mibali, kati na lingomba Fidei.
Nyoso e fandi likolo ya nane ya nzete. Nyoso tolobaki mkolo alelo ezali kolo ya nzete. Nzete ndo solution ya nyoso tolobaki lelo. Oso ki toloni ba nzete te, na ibite lobi rozalandeni. Kolo mo ezo zala makasi, soki mgule beti, beti mgula makasi. Donc il faut équilibrer ça. Po équilibrer ça, il faut tolo na banzete ebele na mboka na biso. Tusutoloni ba banzete ebele na Goma. Soko komi na cimetière, tige 1, tige 2, banzele ebele na Goma, donc toloni banzete ebele. D'ailleurs, mukolo ya kola le 5 décembre, tu lansaki officiellement biso pe, donc 1 milliard d'arbres pour à l'horizon 2023, tu lansaki ango pe officiellement. Depuis mukolo ango, tusutoloni à peu près 20 000 awa na Goma.
Nangamu na ye, Adela Weteche, oya zali pigme, tope mo toa, sosolisa ibiso ete nzete ezali penza eloko ya kubate la makasi, mpwete nzete nde epesa bango mino, bilei mopepe kitoko pe, biloko ya nenge na nenge.
Na kama leo miti koniju mumbuti alijunga na kama leo...
Soki lilo nzete ezali mpe etoni na zamba tope na park, ezali po biso tobate la kanzete makasi toibi ntina na yango, pona montoa nzete ezali ya motuya montoa azi elamba na kati mino na kati, mbuma ya nzete ezali bilei na biso petololo mpe na kati tozoka yango tobengi yango kasuku misisa ya nzete pe matiti na yango ezali kisi talantina tobatelaka nzete soto kati nzete eniki koloba ekauki mpe soki mopepeleki mingi ekoki kokweisa yango mpe koki kozokisa bato kasi biso tobatelaka nzete makasi tosengi na bakonzi baye mingi mingi bapesaka motindo ya kokata nzete basala yango lisusu te mpe balanda mobeko ya bobateli bwa nzete.
Enye inakinga muti.
Ekolo Congo démocratique ezali na zamba ya mibale na mokili mobimba eye epesaka mopepe malamu wana bolamu bwa bikelamu biso. Talantina esengami na baimboka na ngumba Goma kolona nzete na ndaku na bango. Wuta ngumba Goma fiston esemwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Na ituka ya sud ubangi, minganga pe bazuzi na ya Bujala pe Gemena, ba pesa mi mateya pona kusunga basi bilenge pe babali pe po bakamata, bayi bakamataka na makasi. Tolanda bolayi bwasango euto Gemena na Frank Biliwe.
Mingi ngape bazuzi kouta na zone de santé ya Bujala pe Gemena, bazui mateya ampona prise en charge ya bato bakamatama na makasi likindulina ya mikolo libwa esungi bato mba mingi ngape bazuzi mpona kosala misala miango mkati ya ituka ya sidu bangi moko ukati ya bato bayi bazuaki mateya azangite kutatula mai bango balandaki kuna
tu atelio o esungi biso to comprendre malamu eloko babengi yango réponse ya requisition soki juice ya komeli biso biso ba médecin toyeba ko répondre na ndenge longobani po esunga makambo ba kosala ngo kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamati na makasi pe ezongisa ye na droit na ye.
Ezali esengo munene mpona etuka ya sidu banki mpamba te mateya mai pesami makotiama na musara boelobi docteur Jacques Dawili.
Pas que cette formation se limite à la théorie.
Dolingite te matea mai masuka se basuka bubele na mai boyuki awa kasi toti ya penza na musala mai toyuki na tina ya kufunga baimboka mingi penza na engebele na maloba ma molobeli wabino uyalobite to utia ilike na bino na misala mi bokusala pona kusunga batubai bakamata mana wakasi yango nde ekosala te bandeko banso bayeba kozwa lisalisi ya na minganga. Toza na elikia te bokosala yango malamu. Bosengeli koyeba te bobele na Sud-Ubangi zone sante mibale pamba nde ezwi mate ya mai. Soki bokotiaka yango kati na sanduku elingi koloba te bobomi etuka. Likindolina li bongisa makibongo na Enabel pona kosunga na likambo ya kubundisa bokangi basi tope mbali na makasi o etuka ya Sud-Ubangi. Uto gemena ingumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi Frank Billy we senate pona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe, lelo tozali bongo mokolo moyambo. Bomo mesano boyebi ezali mokolo moye tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango. Tolanda.
Victor Mbanyamba elingi mobali ya mibu zomi no mambe o baboti baye bauta na ekolo Kongo Demokratika apesi mposa pe atike soyi na monoko na bayi NBA sima na kotelisa makokipe boyebi na ye ya basketball na match mibale ya gala na Las Vegas awa na États-Unis. Ligue des Champions ya lisanulia ndembo TP Mazembe ekozela match retour na Lubumbashi pona koyeba soki ekoleka sima na kokabola libungu tulu ngambo inso lobi na SC Vipers ya Uganda. Na coupe ya Confédération Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi ekoluka kobatela elonga na yango mingeti mibale na libungu tulu ya mokolo mposo muliki na Stade des Martyrs na Kinshasa na match retour na Angola na Sagrada Esperanza. Tokolanda awa biyano utisunguma mukambi to coach ya Leopard aprima a pesi na Valdo Yambayamba po etali bulengi la mi ya phase finale ya Chan 2023 ba Leopard bazali moto ya groupe B championnat ya Lina Futa e bandi uto mokolo mposo muliki na Ekolo Congo Démocratique. Losaku na binu banso pe buyi bula muna etando ya masano ya lelo. Bayi basketball bazali kolobela mikolomiye kumbu ya elenge moko ya mibuzo minomambe Victor Wembanyama uyu wauti kola kisampo sumuliki makasi pe boyi baye ya basketball na masano tuba match ya gala mabeta maki impo sumuliki na Las Vegas awa na États-Unis. Na bolayi ya 2021 Victor Wembanyama uyauti France kasi uyazali mwana ya babuti baye bautaki na Ekolo Congo Demokratika amelisi soyi na ba club mingi ya NBA League ya basketball ya États-Unis ataku ba club banso ba kozwaye sikate na saison eye ekobanda pene na mposo mokoya. Basani mingi balokumu ya NBA lokola LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo na basusu batatuli ete elingi mobali eye akozala mosani ya makasi. Ba club bazali kokana kowili la bongo Victor Wembanyama po na saison 2022-2023. Libungu tulunga mboye sonde mbano ya match ale ya Ligue des Champions ya Afrika tout puissant Mazembe ebetaki lobi na FC Vipers ya Uganda na Kampala. Mazembe kabula ki elembo moko na ba Vipers kasi ekosengela na ba Corbo ya Lubumbashi kozela match retour na inguba mokonzi ya Okatanga Lubumbashi pona kumeka koleka. Ndambo ya bilembo ya ba match misusu ezali bongo Flambeau du Centre ya Burundi na Zamalek ya Egypte 0-1, Royal Leopards ya Eswatini na Coton Sport ya Cameroun 1-1, na passe ya Cheysel na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud 0-7, Monastir ya Tunisie na Al Ahly Égypte 0-1, Plateau ya Nigeria na Esperance Tunis 2-1, Primeiro de Agosto ya Angola na Simba ya Tanzanie 1-3. Ba match misusu pe e betamaki. Kasi match ya 16e de finale ya AS Veu Club ya Ekolo Congo Démocratique na Rai FC Kadioko ya Burkina Faso et Yelinga kubeta mokolo mposo muliki na Cotonou na Benin etinda mibongo o mokolo mwa le 16 octobre pour matata mazali na Burkina Faso ou tobu kwisami ya bokonzi ya koleka mposo moko. Na coupe ya confédération ya CAF, Saint-Éloi Lupopo a tchéli kolomoko na 8e ya finale la semaine kolonga au Mposo Moleki au stade ya Martyr ya Kinshasa, Sagrada Esperanza ya Angola. Valdo Yamba Yamba.
Si ma mbusa mboko zanga kondongwana na Afrika, équipe ya Lupopo azongi pe ya longi mingete mibale na libungu tulu équipe ya Sagrada ya Angola na libanda ya masano ya Martyr. Na match ya yambo ya 16e de finale ya coupe ya confédération pona manobola elonga ye ezali mbuma ya mosala ya lisanga.
D'abord très content na réaction ya groupe eza mosala moko isalama ki ya collectif nyoso. On a vraiment travaillé dur poto koma tina point wana ya opesa resultat to pesa na kati ya terrain.
Olonga ye ezala kinde objectif ya Lupopo. Elobi José Kazema ye atia ki mongete ya mibale ya Lupopo.
Esalenga pena plaisir première fois na mabo mesalenga bien na mo pena se peli makasi na se pena makasi na pena na se muti siko na pena na se donc on a bien mis tout dans l'ensemble pena na équipe donc vous avez pena même aujourd'hui tu nous avez pena tous la victoire.
Mongete ya liboso etia maki na Jonathan Masakidi oyo apesa ki esengo makasi na Papitamba moto atia ye na nzela ya ko beta ndembo.
Apesi ba passe beti kitoko pe atiebi. Les agnons sont ont contribué na quatre équipes Lupopo au ce côté absolument motema do esengo eza makasi on ki mungongo ekimi de ona bini lokwa mwana muke
ata ko balongi na Kinshasa bola abandi ete esengeli na bango kozala ekenge pona ko lengela malamu match ya Angola
o eza le plus important za kutika na no concentrer tina suka parce que za coupe d'Afrique ce qui équipe moi se présenter na coupe d'Afrique c'est que c'est une grande formation puis donc en Angola na but ya ko marquer pe ba bikuna parce que coach a mis ça le baron de temps en temps que ma rambo terrain en a eu des terrains adversaires exacté
kuna na Angola Lupopo ko bete la pe longa elobi Kazema
je te rappelle ça peut ce qui Angola dans tout ça peut victoire Angola là donc toi quelle fait équipe donc mis ce tout pena ensemble le comité nion so ba joueur donc toi pena même donc on a le baron ba supporter donc ba ça pena les ba aussi puis là donc tout ça la boy loka malam o bazila
basani ya Lupopo basepeli makasi na lolenge ba supporter ya ba ekipi ya Kinshasa ba kumisa kibango na libanda ya masano ya Martyr.
Avec l'unité, avec la solidarité, Toro ki musika na mona ba supporter sa FC Renaissance, ancien club nangai, ya Vita, DSMP, koya kumisa Lupopo. Cela veut dire ceux qui ba club anio se sangane pour nous supporter club moko et ko bimisa toujours eloko bien quoi.
Esengeli ko ba ete pona bo zongi na ye na Afrika na coupe ya confédération Lupopo azali kolikia kokenda penza mo Sika.
Chan 2023, Baléopard Bazali na moto ya groupe B na Uganda, Côte d'Ivoire na Sénégal, Valdo Yambayamba tuna kimi tuna na mukambi to coach ya Baléopard A prime, nini ya kanisi pour na groupe Eye Tolanda Biyano ya Otis Ngoma.
Otis, oui. Yon deux entraîneurs ya Chan, tirage au sort ya RDC, au monde qui a rendu une.
Tirage ya bien, n'y a ma baisse arrêté. Tirage n'y a so, aux affaires adversaires. Adversaires n'y a so, faut respecter. C'est vrai que, aujourd'hui, on va bengi groupe de la mort, groupe Aliwa, toi en Ouganda, toi en Sénégal, en Côte d'Ivoire. Il y a les poules Moura Makas. Et ça, mieux que tous les groupes, on n'a pas en ligne. Pour épaisse à Moutounio, ce pour ça, va aider l'équipe à Chan à se préparer dans la condition à bien. Awa, fenêtre à FIFA, dans le mois de novembre. On espère que présent va comprendre la situation. Va faire l'option, ma fenêtre, on n'a pas équipe, on se préparer. Au lieu de tous les accords, au mois de janvier.
Championnat et Bandi. C'est certain que effectif et bétibé éliminatoire et qualifié équipe et ça l'a chamboulé. On a aux techniciens, aux adhérents, dans le stade, aux la match à l'INA foot. Certainement, on tombé sur ma jeune joueur, mon sous pour intéresser sélectionnel.
Oui, mais problème, toi, là, on s'y les problèmes. Attends, ma joueur, mon sous Bali, peut-être bien. Et on a dit qu'il faut faire ça à moyen pour tout le monde. Batunion, c'est pas Bali. Un match au bête à Goma, un match au bête à Lubumbashi. Toto, tiens, moi, collège, mon il y a observation. Pour ma joueur, on va bête à championnat, on va bête à combien de temps depuis 6 mois à Bétaté. Moi, je crois que on va recouter en équipe, on va avoir la capacité, physiquement, physiologiquement, techniquement, on va déjà avoir. Parce que, quand la sélection nationale, il faut qu'on ramène la condition, que non, c'est pas parce qu'il y a un petit match, on va bien, pour jouer la grande équipe nationale.
Tout ça, on va dans le championnat, Balobi, Ouganda, Azali, équipe vraiment à craindre comparativement à Sénégal, à Côte d'Ivoire. Ils ont perdu,
non? Non, c'est pas que. Différence à Bissona Bango. Tout a bien entraîneur et à Ouganda, Ali entraîneur à l'équipe de Somiwali. Ouganda, Ali, la même équipe au Ebet Arachal. Nous avons Cannes, presque à quelques jours après. Bissot à Lille, Naba, équipe Mibale. Moko est professionnel, il y a Chande ba loco. Donc, si vous avez préparation, vous avez un mogote. Ouganda va match au Sabetaka, Arbetango pour préparer l'équipe à Cannes, Arbetango pour préparer l'équipe à Chande. Donc, il y a un avantage pour un Bissot.
Merci mingi ezalaki bongo etando ya basano na edi sango nde sukisi basango eyeto bombela kibino mokolo malelo totondi bino botondi bisika binso bozoma ki pona kolanda basango na biso soki tokomela kibino ezalaki bongo na lisalisi ya edi isango michel joseph na zeinab abdelhaman bazalaki bongo onzela masini komona ngai marius muhunga tokutana bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya kinshasa pe ya brazzaville pona edition ya mibale ya masolo na biso Boutique à la malade.